Prvá adventná svieca nám horí a teda vstúpili sme do adventného času, aby to bol čas radosného očakávania nášho Pána Ježiša Krista. Keď do adventu znova vstupujeme, tak si dva rozmery toho očakávania pripomíname. Tá prvá polovica adventu ako keby bola pokračovaním i záveru liturgického roka, pohľad na eschatologické veci, na druhý slávny príchod Pána Ježiša Krista, aby nás našiel pripravených, aby nás našiel bdieť. No a potom druhá polovica adventu je príprava na vianočné slávenie, slávenie narodenia Boha medzi nami, keď to ľudské si vzal, človekom sa stal, aby nás zachránil, aby nás vykúpil. Takže jedno i druhé má byť dôvodom toho stíšenia, toho radosného očakávania Boha, aby nás svojou prítomnosťou naplnil, posvetil, aby nám požehnal, aby spolu s nami životom kráčal a my sme v jeho mene dokázali našu vieru na konkrétne skutky premieňať. Skúsme sa trošku, možno dnes, len tak malú úvahu si dať a zastaviť sa nad tým radostným očakávaním, prečo takýmto spôsobom môžeme a máme advent prežívať. Má to byť očakávanie, teda čakáme na niečo. Mnohokrát máme veci, ktoré prežívame, ktoré v živote vnímame ako niečo, čo chceme dosiahnuť, čo chceme mať, alebo čím chceme sa stať. Takže tu človek sa zamýšľa nad tým, čo vlastne očakávam. Boh skrze cirkev ma pozýva, aby som očakával niečo, čo ma presahuje, niečo, čo ma môže naplniť a zmysel požehnanie môjmu životu dať. A takéto niečo si uvedomím, tak potom je to očakávanie niečoho, čo musím prijať, alebo mal by som prijať, alebo treba prijať, ale niečo, čo chcem prijať. Niečo, čo chcem mať. Tam sa potom rodí túžba. Túžba, ktorá je zároveň vedomím radosti, že je to niečo, čo mi Boh slúbil, alebo čo mi chce dať. Hej, teda túžim po niečom, čo očakávam od Pána a vytvára sa z tohoto radostné očakávanie, ktorým môžem a mám v tomto advente kráčať. Čo treba spraviť na to, aby sme naozaj to radostné očakávanie v sebe nosili a mali? Ja by som na to použil tie tri čítania, ktoré od Pána skrze cirkev sme dostali. Pre mňa to prvé čítanie zo 63. kapitoly Izaiáša je veľmi hlboké, veľmi krásne, úžasné. Je to z tej state, v tejto Izaiášovi, kde je zaznamenaná modlitba proroka. Je to modlitba proroka. Tejto Izaiáš je teda tá časť Izaiášovho proroctva, ktorá bola písaná v čase návratu z babylonského zajatia. Takže i tá modlitba proroka ponúka určitú spomienku na minulosť a retrospektívu. Na tú drámu Izraela, ktorý cestou hriechu, neprávosti, modlárstva a morálosti kráčal, čo častokrát hovoríme, že tesne pred babylonským zajatím ich stav bol taký, že srdcia kamenné a ruky krvavé. Ten čas babylonský, čas tej totálnej katarzie a toho Božieho dopustenia a pôsobenia, aby si konečne hriech uznali, aby v pokore a bázi na kolená padli, aby to Bohu odovzdali, aby túžili, prosili, aby chceli, aby sa snažili povstať k novému životu a s Bohom kráčali. A potom tá realita, že to zakúšajú. Keď v čase toho trito Izaiáša sa z toho babylonského zajatia vracajú, vo vedomí, že Boh zasiahol, ako prisľúbil, na základe toho, že sa kajali, sa pre Boha otvorili, že po Bohu túžili. Takže táto spomienka na minulosť, retrospektíva ich života, vnímanie všetkého toho, čo zažili, spytovanie svedomia a vnímanie vlastnej krehkosti. V tej dráme ľudského putovania. Tej generácii, ktoré boli pred nimi a toho, čo sami na sebe zažívali, lebo vieme, že ten návrat z babylonského zajatia to nebolo to, že my sme hrdinovia Boží, svätí, dokonalí, ale my sa k Bohu vraciame, obraciame a predsa svoju slabosť, krehkosť, hriešnosť zakúšam. A v mnohom padáme. Modlitba proroka, ktorý toto všetko chápe, na sebe prežíva, ktorý vníma svoj ľud a ľudí okolo seba i svojich drahých a toto všetko do modlitby vkladá v tej retrospektíve života. A tá modlitba sa potom postupne mení na vyjadrenie takej dôvery v Boha. Milosrdenstvo. Prosba o odpustenie. Znova a znova toho milosrdenstva v sebe prehlbenie. Ako to oni definovali cheset a rahamim, teda cheset ako vernosť otca voči svojmu synovi, voči svojej dcere, i napriek tomu, že oni častokrát do tej otcovskej hrude búšia sa búria a rôzne iné veci robia. Ako je pri nich verný, ako v nich stojí, ako ich snaží dobre viesť aj napraviť a tak ďalej, ale neopustí, palicu nezlomí. A Rahab mi vernosť, alebo láska materského lona. Dieťa z mojho lona vyšlo. Naproste, ak spočinulo, zo mňa samej dorastalo. A ja, nech čokoľvek v živote postváralo, je to stále moje dieťa, ktoré ľubí. Hej. Teda táto skúsenosť ako dôvod pre prosbu o Božie milosrdenstvo, pre odpustenie od Pána. A z toho sa potom rodí i tá túžba po Božej blízkosti. Po tom, čo oni sami zo seba nemohli mať, niečokoľvek stvárali, spravili, čímkoľvek sa stali. My prosíme Boha, aby prišiel svojim požehnaním, so svojou blízkosťou, so svojím dotykom, svojim naplnením. Takže modlitba proroka, ktorá vrcholí až to vnímanie túžby, prosby a očakávania živého Boha a Pána. Keď to spojíme s dnešným druhým čítaním, je to prvý list svätého apoštola Pavla Korinťanom. Je to z úvodu tohto listu, z pozdravu tohto listu. Samozrejme vieme, že toto nie je tematický list svätého apoštola Pavla, ale list, ktorom Pavol rieši problémy, ktoré to prvokresťanské spoločenstvo malo, keď to evanjelium, čo prijalo, malo na drobné rozmeniť a v tom reálnom živote mali to evanjelium aj žiť. Každodenný život a mali ho žiť. A v tomto úvodnom pozdrave, ktorý sa modlitbou stáva, ale zároveň i teologickou reflexiou Pavol vyjadruje, že tá túžba, to očakávanie, nielen Pavlovej odpovede, tých konkrétnych vecí vysvetlenie, ale celkovo to Božie pôsobenie, že je to túžba, ktorá reálne sa môže naplniť. Že ide o reálne očakávania. Pavlo vyjadruje, nie niečo, čo, po čom túžim a aj tak to nebude mať a aj tak Boh nepríde, ani to nevyrieši, a bude to také, aké to je. A Pavol im prednáša, predstavuje svoje svedectvá, svoju vieru, ktoré vyjadruje, ale ja som si istý, že Boh tú túžbu vypočuje. Že Boh to očakávanie naplní. A tá istota, reálnosť splnenia tej túžby je postavená na tom, že to, čo Boh 1800 rokov pripravoval, to, čo vyjadril, to aj naplnil. Mesiáš, toto ľudské si naozaj stal človekom, sa stal, on prišiel medzi nás, Boh sa stal človekom. Boh o láske nefilozofoval, ale on bol prebodnutý na dreve kríža, on bol skrvavený, opľúvaný, on tam zomrel za mňa. Ja keď som ho prenasledoval, cirkvi ubližoval, Pavol zakúsil, že sa k nemu sklonil, palicu nezlomil, ale ho zmenil a vstúpil do jeho života. Takže Pavol hovorí, ja som svedkom reality, toho, že naozaj Boh tú túžbu dokáže reálne splniť. A základe toho, čo spravil, čo ohlasuje ako apoštol Pána, predkladá im aj teda tú nádej večného života, realitu splnenia tej túžby po dare spásy, ale i tých reálnych vecí života, do ktorých Boh dokáže a chce vstúpiť. Do toho, čo ideme riešiť, napríklad v tom liste tých problémov, ktoré mali. A v druhej polovici listu tých otázkach, s ktorými sa na neho obracali. Z toho reálneho života, viery. Tej drámy, z tých problémov, z tých ťažkostí, ale i z hriechov, ktoré mali. Teda Pavol vyjadruje, áno, to očakávanie je reálne a tá túžba sa môže naplniť. No a toto skúsme potom preniesť do slov nášho Pána Ježiša Krista z Markovho evanjelia. Novým liturgickým rokom vstupujeme do roku B, teda primárne sa budú čítať evanjeliové state z Markovho evanjelia. Hej. A tu i to pozvanie z tých eschatologických rečí Pána Ježiša, aby boli pripravení, aby bdeli. Hej. A teraz mi ide o to bdieť, byť pripravený na príchod Pána. To môže byť niečo, čo je vyjadrením toho reálneho očakávania. Ja ak si niečo predstavím, že niečo možno bude, a o tom filozofujem, tak nejako mi to žily netrhá, život mi to nemení. Ale ak som si vnútorne istý, že to príde, že to bude, hej, tak je to niečo, na čo sa pripravujem. A ak je to zároveň spojené s tou túžbou, že chcem, aby to prišlo, tak preto niečo robím. A preto to bdejte, to nie je taký bič nado mnou, ktorý je od Boha daný a ja držím hubu a krok ako na vojne, čakajúc, ako sa vyspal kapitán na tom ránom pochode, že ako má zrazy k zemi, seržve, hej, ako sa hovorilo na vojne, teda za to, že či má vyleštené, nemá vyleštené Kanady a podobne. Nie. To je o tom, že ja chcem, ja túžim. A očakávam, a keď očakávam, tak bdiem. Keď sa snažím byť pripravený. Snažím sa tak žiť, snažím sa tak chovať, tak snažím sa tak život zmeniť, snažím sa ho takými skutkami naplňať, aby som bol pripravený, lebo reálne očakávam a chcem. Reálne očakávam. Ak mám očakávať, musím teda najprv chcieť. To sme už tom povedali, hej? Mám chcieť a na základe čoho môžem chcieť? Na základe toho, že som si vedomý toho stavu, akom sa nachádzam a toho stavu, aký môže a má od Boha prísť. Hej? No a toto chcem, to je vecou i tej mojej osobnej retrospektívy, to môjho vnímania, stavu môjho života, zrkadlo, ktoré mám nastavené, veci, ktoré sú pozitívne, veci, ktoré sú negatívne, veci, ktoré sú vo mne zranené, veci, ktorých som zotročený, veci, po ktorých túžim, sú naplnené, nie sú naplnené. A toto konfrontované s tým prísľubom Božím. S tým pozvaním, s tým, čo Ježiš spravil v dejinách, čo ste spravili v mojom živote. Čo síce z náboženstva viem, svetonázor, vieru môj, to si uvedomujem, ale ide o to, aby to nebolo len tu v hlave, ale aby to do srdca zostúpilo. Aby to nejakým spôsobom ma za srdce chytilo. Teda, že naozaj to je niečo, čo sa mňa týka. Ten prísľub Boží je osobný, v ktorom Boh ku mne ide. A až keď to vnímam osobne, je ten stav, v ktorom sa nachádzam a zároveň, že môže byť niečo zmenené, môže byť niečo lepšie, môže byť niečo naplnené i vo mne, i v mojom živote voči druhým a že Boh mi to sľubuje a ten prísľub je osobný a Bohu na mne záleží, z toho sa rodí to chcem. Z toho chcem očakávam a z toho očakávania bdiem. Takže vrátim sa ešte späť. Ale to chcieť, už to tam zaznelo, tá modlitba proroka. To musí byť niečo, to, čo prebieha v našom vnútri. Niečo, čo sa dokáže stíšiť a ponoriť sa do modlitby, ktorá mi trošku inú optiku života prináša. Nie len to, čo ako bežne fičím, ako bežne robím, fungujem, i vieru vyznávam a tak ďalej, teda, že ten kolobek rýchly alebo taký či onaký, možno teraz v tomto čase pandémie i pritlačený a mnohokrát i s tou náročnosťou sprevádzaný. Hej? Potrebujem trošku iný uhol pohľadu. Niečo iné, čo si tie veci dokážem osobne uvedomovať a prijať za svoje. Hej? Lebo my častokrát sme niečím nespokojní v našom živote, že tak je to tak, či onak, ale nie je to skutočné Božie zrkadlo, ktoré ukazuje aj tie dôvody, alebo celý ten kontext toho problému, ktorý je v nás, alebo okolo nás. Častokrát vnímam, že po niečom túžim a Boh mi niečo sľubuje, ale nie je to ten osobný prísľub, to osobné prísľubenie, to niečo, čo vnímam, že to je o mňa, pre mňa, že Boh to priamo mne hovorí a chce sa ma dotknúť a chce niečo v mojom živote meniť. Modlitba proroka. Teda to, kde sa dokážem stíšiť, pre Boha otvoriť a snažiť sa naozaj je to, čo žijem, Bohu predložiť alebo Pána do toho pozvať. Ja mám radšej to Pána do toho pozvať, lebo ja mu predkladám, ja niečo chcem a tak ďalej. Tam už je to niečo moje mnohé, čo častokrát už ja niečo preddefinujem a poviem, tak Pane Bože, takto. Nie. To stíšenie, kde on je pozvaný, aby sme sa mu predložili taký, aký sme mu dovolili. Aby nás konal, aby sa dotkol, aby usvedčil, aby uzdravoval, aby niečo pohol, aby niečo zapálil, aby niečo prehlbil, aby s nami zatriasol, ak treba prefackal, aj to dokáže. Ale jednoducho, to je taký ten, keď sme ako deti dostali ten rodičovský pohľavok, traja bratia živí, to s nami bolo veselé, hej. A teda občas sme to rodičovské potrebovali a sme to veľmi, veľmi vďační rodičom, hej. Alebo kňazom, ktorých som v živote stretol, tak dva, ktorí mi veľmi v živote tak ma sprevádzali a pomohli, tak tie dôležité veci, ktoré, čo mi pomohli, boli tedy, keď mi povedali slova, ktoré som si za uši nedal, teda keď boli skôr takí ostrejší, alebo prísnejší, alebo niečo, v čom mi naozaj to zrkadlo nastavili a bolo to niečo, čo, vďaka čomu človek mohol si niečo uvedomiť alebo ďalej životom kráčať. Hej. Takže modlitba prorok. A sme teda na začiatku adventu, ktorý má byť radostným očakávaním, to hovoríme od začiatku, a zároveň časom nášho stíšenia a modlitby. A týmto je to vlastne vyjadrené. A chceme radostne očakávať, túžiť, ovocím toho bdieť a žiť našu vieru a zakúšať, že sa nám Boh dotýka, koná a kráčame cestou, ktorá má zmysel, význam, ak spáse nás privádza. Treba naozaj to stíšenie, kde sa rodí modlitba proroka. Každý jeden z nás na základe krstu má účasť na tom prorockom úrade. A teraz nielen o to, kvôli tomu, aby sme slovom i skutkom svedčili o Bohu, o Pánovi, o Evanjeliu, ale aby sme z moci Svätého Ducha boli schopní aj naplniť tú modlitbu proroka. Takže tú disponibilitu od Boha máme, ide o nás. A na nás záleží, či máme odvahu na to stíšenie a ten zápas. O tú Božiu blízkosť a prítomnosť. A ten vence, keď svetíme v rodinách, to je ten priestor a tá svetenina, vďaka ktorá nás, skrze ktorú Boh pôsobí, pre našu vieru pôsobí, to nie je žiadna mágia. Aj, že niečo zapálim, čo sa koná, ale pre našu vieru, skrze tú sveteninu, Pán Boh pôsobí a nám môže pomôcť, aby sme sa vedeli stíšiť, tie modlitbe zastaviť a spoločenstvo vytvoriť a naozaj sa prehlbili tej modlitbe prorok. Je to veľká výzva v modernom čase. Sme mediálne zahltení. Sme na výkon orientovaní, mnohokrát v modernej spoločnosti na intelektuálny výkon, snažiť sa o nejakú znalostnú spoločnosť a tak ďalej. Takže toto je plné. To je zapratané rôznymi vecami. Hej. Sme vyprahnutí. Toto je zase mnohokrát prázdne srdce. Hej. Ako my sa je naplnená, tak srdce je mnohokrát také, že prevalcované prázdne. Mnohokrát tie psychologické aspekty aj toho pandemického stavu a tým spôsobom je aj spoločnosť rozhorovaná a ako niekedy máme problém si uvedomovať veci, ktoré sú dôležité aj v tej zodpovednosti a aby sme naozaj tú lásku i takto prejavili a na strane druhej aj sami vytrvali, lebo mnohokrát to môžu byť náročné veci v živote a dolíhať na praktické stránky života. Takže sú všetko veci, ktoré nie sú ľahké a o to viac tá výzva cirkvi. Je to náročné, je to ťažké a to stíšenie je výzva, aby sme sa o to snažili. Lebo tam sa rodí priestor pre modlitbu proroka a to všetko, čo sme doteraz hovorili, je ovocím tej modlitby proroka, tej schopnosti sa pre Boha otvoriť. Aby sme prišli až po to túžobné, radostné očakávanie, ktoré sa v deti prejavuje, tej schopnosti našu vieru aj žiť. Tak prosíme Pána, aby nám v tomto čase adventu pomáhal kráčať cestou živé viery, ktorá je ovocím stíšenia a modlitby proroka. Amen.